Tuvojoties referendumam Krimā, ASV un Krievijas ārlietu ministri Džons Kerijs un Sergejs Lavrovs šodien kārtējo reizi tikās Londonā, lai spriestu par to, kā iespējams mazināt saspringumu Ukrainā. Džons Kerijs iepriekš bija izteicies, ka gadījumā Krievija anektēs Krimu, Maskvai jau nākamās nedēļas sākumā jārēķinās ar ļoti nopietniem soļiem gan no Eiropas Savienības, gan ASV puses. Kerijs pauda cerību, ka vismaz daļa no pastāvošajām domstarpībām atrisināt izdosies. Savukārt Sergejs Lavrovs atzina, ka situācija ir ļoti sarežģīta, noticis ir daudz kas un ir pazaudēts daudz laika. Sarunās klāt esošais Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks savukārt izteicies visai skeptiski par iespēju panākt progresu, jo Krievija līdz šim nav darījusi pilnīgi neko, lai spriedzi mazinātu. Kāpēc tikšanās paziņoja Sergejs Lavrovs attiecībās ar rietumu valstīm, joprojām nav izdevies panākt kompromisus.
Международное сообщество, если оно ответственно подходит к судьбе Украины, к судьбе украинского народа, должно прежде всего настоятельно призвать.
Starptautiskajai sabiedrībai, ja tā atbildīgi pieiet Ukrainas un tās tautas liktenim, pirmkārt ir jāuzstāj uz konstitucionālās reformas uzsākšanu šajā valstī. Augstākā rada to var ierosināt, uzaicinot pie sarunu galda visu reģionu pārstāvjus un nodrošinot viņiem līdzvērtīgas pozīcijas. Krievijas federācijai nav un nevar būt nekādu plānu par iebrukumu Ukrainas dienvidaustrumu reģionos. Mēs uzskatām, ka Krievu, Ungāru, Bulgāru, kā arī Ukraiņu tiesības ir jānodrošina un jāaizsargā. Tas, ka Krimā pašlaik nav šādu pārkāpumu, ir izskaidrojams ar to, ka tika īstenoti papildus pasākumi un tautas pašaizsardzības vienības bija apņēmības pilnas nepieļaut to scenāriju, kas notika Kijevā. Es jums garantēju, ka visas mūsu darbības būs caurskatāmas.
Pēc vakar notikušajām sadursmēm Doņeckā, kurās dzīvību zaudēja vismaz divi un ievainojums guva vairāk nekā 50 cilvēki, Ukrainas un Krievijas ārlietu ministrijas starpā ir notikusi asu vārdu pārmaiņa. Krievijas ārlietu ministrijai paziņojusi, ka mierīgajiem iedzīvotājiem, kuri pauda neapmierinātību ar tā dēvētās jaunās Ukrainas valdības darbu, ir uzbrukuši labēji radikālo grupējumu pārstāvi, kas bijuši bruņoti ar traumatiskiem ieročiem un beisbola nojām. Paziņojumā bija norādīts, ka jaunā Ukrainas valdība nespēja kontrolēt situāciju valstī, tāpēc Krievija apzinoties savu atbildību par savu tautiešu un līdzpilsoņu dzīvībām Ukrainā un paturot sev tiesības šos cilvēkus aizsargāt. Ukrainas ārlietu ministrija savukārt paudus sašutumu par Krievijas kolēģu ciniskajiem paziņojumiem, kas sagroza faktus. Ministrijas paziņojumā norādīts, ka sadursmes bija izcēlušās pēc mierīga mītiņa, kurā tika pausts atbalsts Ukrainas vienotībai, un par provokācijām ir atbildīgi tieši atsevišķi Krievijas pilsoņi un sabiedriskās kustības, kas cenšas destabilizēt situāciju Ukrainā. Šeit jāpiebilst, ka arī Harkovas apgabala administrācijas vadītājs Igors Baluta šodien brīdināja, ka šajā nedēļas nogalē īpaši 16. Martā Harkovā varētu tikt sarīkoti kādi terora akti. Lai novērstu šādu iespējamību, tiesa pašlaik izskata iespēju svētdien aizliegt masu pasākumu rīkošanu pilsētā. Kļuvis zināms arī, ka Eiropas Savienība ir sastādījusi melno sarakstu ar tām Krievijas amatpersonām, kurām varētu aizliegt iebraukšanu 28 valstu blokā un kuru kontus varētu bloķēt, tādējādi sūdot šīs personas par viņu līdzdalību Krievijas karaspēka ieviešanā Krimā. Kā ziņo aģentūra Reuters, sarakstā iekļautas 120 līdz 130 personas un par tā apstiprināšanu tiks lemts pirmdien gaidāmajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Briselē. Minēto personu vidū ir pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, Melnās jūras flotes komandieris Aleksandrs Vitko un citi. Bet tikmēr Krimas referendumu priekšvakarā Ukrainā publiskoti socioloģisko aptauju rezultāti. Socioloģiskā grupa Reitinga vēlēsies noskaidrot Ukrainas iedzīvotāju viedokli par valsts nākotni. 61% iedzīvotāji dot priekšroku vienotai Ukrainai, 24% federatīvai valstī, bet 15% nav izlēmuši. Federācijas izveidu visaktīvāk atbalsta tieši Donbas iedzīvotāji. Tāpat noskaidrots, ka vien 5% Ukraiņu uzskata, ka Krimai būtu jāatdalās no Ukrainas un jāpievienojas Krievijai. Pēdējo gadu laikā arī ievērojam pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka Krimai ir jāpaliek autonomijai Ukrainas sastāvā. Pašlaik tie ir 77% aptaujāto. Jāsaka gan, ka citas aptaujas uzrāda pilnīgi pretējus datus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.